Baznīcas balkonā, kas ilgu laiku stāvējis tukšs, tagad ērģeles spēlē klosteris Svētā Pētera draudzes priekšnieks un ērģelnieks Jūras Vītols. Dievnamā ērģeles tagad iederēsies vēl jau vairāk tāpēc, ka baznīcā ir laba akustika, saka Jūras Vītols.
Bija baznīcai 100 gadu jubilē, tas ir 2008. Gads. Arī, protams, Rečēras kunga vadībā visas notiek arī, jā, šis koncerts bija pēc šī dievkalpojuma. Un tad bija tā, kad viens kurs bija pie altātlējā un viens kurs šeit bija augšana, tad ērģeles nebija, tad bija tā. Nu, cilvēki bija tik, cik viņi bija, kad bija tik daudz, ka diez vai jādatāji bija vieta, kur nokrist arī, jā, kad, nu, baznīca bija, nu, es tik pārpildīt biju.
Tagad būs tas pats.
Nu, cerēsim. Ko es varu teikt, ja, kad tā akustikas ziņā, ja, nemaz nepateiksi to, kad šeit bija tik daudz cilvēku iekšā skan. Vienkārši skan bijis.
Ērģeļu meistaru Alvi Melbārdi satieku brīdī, kad viņš lokās gar ērģelēm šurpu turpu un skatās, kas vēl darāms, lai instruments varētu godam skanēt gaidāmajā lieldienu koncertā. Alvis Melbārdis atklāja, kā instruments atceļojas uz Latviju.
Nu, mēs strādājām Gotlandē kaut kad pirms gadiem, 3-4. Un tad laikam bija vietējā avīzē, tur kāds materiāls par to, mēs tur viens ērģeles restaurējām, un tad tur tāds vietējais viens cilvēks, kurš patiesībā darbojās ar, saprot, viņam ir mūzikas izdevniecība piedera Stokholmā, bet viņam arī tur Gotlandē ir māja pie Slites. Viņš jau bija cilvēks gados, un viņš bija savā laikā arī interesējies daudz par ērģelēm, un viņš bija savāds 60. Gados vairākas ērģeles, ko tajā laikā met ārā, un šīs bija viens no tām. Šīs bija uzstādījis garāžā savā, un tā garāža bija diezgan zema, viņa tās vēlāts, tā bija pie grīdas. Tur bija arī diezgan tā problemātiski, viņš pilnībā vienalga neskanēja, un tad viņš bija izlēms, ka nu, tie bērni vienalga viņam negrib turpināt ar to, viņi gribēja vairāk kā viesu māju izmantot to lauku māju.
Tad vienkārši atdēvē,
jā,
uzdāvē,
jā, varētu teikt. Jā.
Tas ir neliels ērģels ar 5 reģistriem un aptuveni 200 stabulēm. Līdz mūsdienām saglabājušies 4 reģistri, stāsta Alvis Melbārdis. Instruments būvēts ap 1876. Gadu, taču tam laikam ērģels bijušas modernas. Spēles galds atrodas atsevišķi un ērģelnieks sēž ar seju pret altāri. Ērģels uz apdzīvoto vietu Jamaiķi Turlaus pagastā atvestas izjauktā veidā, lai senais instruments varētu skanēt, tam ielikta neviena viena jauna detaļa un nācies roku pielikt arī vietējiem galdniekiem.
Patiesībā šāda tipa plēšas tika būvētas diezgan īsu brīdi, tādas kastas tipa plēšas. 1860. Gados, tad vairāk arī nē. Bet nu, tur viņām ir problēma šī tipa plēšām, kad praktiski nevar motoru pievienot. Tad, tāpēc tur ir arī atstāta tā plēša, kas bija Zviedrijā tā pievienota.
Es saprotu, ka kaut kāds detaļs ir zudušas koka elementi pilnībā,
jā,
tie bija visi jāpieliek un no jauna, jā. Dievnamam ļoti atbilstošs ērģels,
jā. Jā, es gan labi atbilst, un tas prospektiņš arī, es domāju, ka labi atbilst un saskaņojās ar to altāru.
Draudzes priekšnieks un ērģelnieks Jūras Vītols par klosteris Dievnamu zina stāstīt gana daudz, arī par to, ka viena no Dievnama lustrām atrodas Rundāles pils rožu zālē. Savukārt runājot par altāri, izrādās arī tas ir neparasts.
Nu, no šīs vecās baznīcas vēl ir altārs, saglabājies ar visā savā godībā, ir, ja, viņš ir gan restaurēts, ir, protams, ja, bet, nu, un savdabīgi tas, ja, kad viņš ir savā laikā veidots, un altāra, jeb retabula noslēguma daļa augšā ir divas nāres, ja, kas Latvijā uz altāriem nav nekur vienā, kā saka, tādā ieraugams.
Nāres, kurā vietā ir?
Nāres pašā augšā.
Jā, ieraudzēju. Tiešām divas nāras.
Jamaiķos klosteris Svētā Pētera baznīca ir jau no 1692. Gada, kas vēlāk pārbūvēta. Tagad, pateicoties draudzei un vietējiem entuziastiem, tā pakāpeniski tiek atjaunota. Šajā svētdienā baznīcā notiks dievkalpojums un koncerts, kurā skanēs jaunās ērģeles. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.